ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Дипломати Євросоюзу – зелене чи червоне світло для Вільнюса?
The Cox-Kwasniewski mission is critical. It's obvious that Ukraine has not yet fulfilled the conditions.
Чеський президент за лібералізацію візового режиму між Україною і Чехією. А яким чином мають регулюватися мирні збори в Україні та акції протесту?
Люди, які хочуть вийти на мітинг, мають право на це. А вже відповідальність люди перекладають на отих лідерів.
Дозвіл потрібен, щоб був, іначе це буде мітеж, бунт.
Про це і більше у передачі «Далі». Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Центральна виборча комісія зареєструвала сьогодні перших 19 кандидатів на виборах, на повторних виборах народних депутатів Верховної Ради у 5 округах, де на виборах минулого року не вдалося встановити результати. Із них 16 висуванців політичних партій, троє самовисуванців. Повторні вибори народних депутатів у 5 округах відбудуться 15 грудня. У Києві профспілкові активісти та учасники ініціативи «За мирний протест» протестували під стінами будівлі комітетів Верховної Ради проти внесення на розгляд парламенту законопроекту про мирні зібрання. За їхніми словами, новий законопроект повторює найбільш суперечливі пункти старого, зокрема зобов'язання попереджати про акцію протесту за 48 годин до її проведення, чого не регламентує нині чинне законодавство. Учасник акції Володимир Чемерис з Інституту Республіка, зокрема, заявив.
Якщо цей законопроект стане законом, він унеможливить спонтанні акції протесту, такі, які, наприклад, були у Фадіївці. І цей законопроект обмежить у правах цілі категорії населення, наприклад, неповнолітніх, вони не зможуть протестувати. Насправді, такі законопроекти існують в усіх країнах СНД, крім України. І саме завдяки цим законам ми маємо те, що ми бачимо зараз в Росії чи в Білорусі.
Заявив Володимир Чемерис. У Дніпропетровську сьогодні почалися заходи всеукраїнської інформаційної кампанії «Тиждень клімату». Молоді люди, активісти екологічних об'єднань вийшли попри холодну погоду на вулиці в центрі міста в майках і шортах, щоб привернути увагу перехожих до проблем глобального потепління. Юнаки і дівчата в пляжному вбранні роздавали всім охочим банани та інформаційні листівки про кліматичні проблеми землі, пов'язані з екологією. А в штаб-квартирі ФІФА в Цюриху відбулося жеребкування, за яким національна збірна України з футболу зіграє у плей-офі відбіркового турніру Чемпіонату світу 2014 року із командою Франції. В інших парах зіграють Португалія і Швеція, Греція і Румунія, Хорватія та Ісландія. Матчі відбудуться 15 і 19 листопада. До інших подій. У Росії порушена кримінальна справа про тероризм через вибух у пасажирському автобусі в місті Волгограді, внаслідок якого загинули 6 людей, поранені ще 33 людини, 8 із них серйозно. За повідомленнями, вибуховий пристрій активував смертник. Найімовірніше, йдеться про 30-річну жінку з Дагестану, громадянську дружину одного з місцевих ісламістських бойовиків. Сполучені Штати заявили, що співпрацюватимуть із переобраним президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який у суботу почав свій третій термін на посаді. Про це заявив посол США в Азербайджані Річард Мордінгстар. За його словами, співпраця буде тривати попри розбіжності між сторонами.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наскільки Україна нині готова до Вільнюського саміту? Обговорення цього питання сьогодні у Люксембурзі провели міністри закордонних справ країн Євросоюзу. І хоча остаточного рішення дипломати ухвалювати не передбачали, однак критики на адресу Києва та сумнівів щодо його досягнень на шляху до асоціації пролунало чимало. За суперечками стежив наш кореспондент Віталій Єреміця.
Інтрига в українсько-європейських політичних іграх із наближенням саміту у Вільнюсі наростає. Сьогодні голови дипломатичних відомств Євросоюзу зібралися у Люксембурзі для обговорення останніх новин із України. Голова європейської дипломатії Катрін Аштон за підсумками Ради міністрів ЄС зауважила, що справа Тимошенко віддзеркалює ширшу проблему сутності української судової системи.
We have been consistent in saying that this needs to be addressed.
Ми послідовно заявляємо, що це слід виправити як частину прагнень України мати з нами міцніші стосунки. Займаючись цією проблемою, їм слід звернути увагу на те, що діється з окремими особами, та знайти відповідні шляхи для здійснення того, що слід здійснити.
What needs to be done.
Водночас, після сьогоднішньої неформальної зустрічі міністрів закордонних справ України та держав-членів ЄС, так званого клубу друзів України, представник уряду Леонід Кожара заявив.
Today the release of Mrs. Тимошенко is not a case here.
Сьогодні звільнення Тимошенко – це вже не питання. Ми говоримо про те, коли і як. Український парламент ухвалить закон, що дозволить Юлії Тимошенко залишити пенітенціарний заклад із гуманітарних міркувань, щоб отримати медичну допомогу.
On humanitarian reasons, to have medical treatment.
Тим часом категоричніші коментарі міністрів закордонних справ Євросоюзу щодо неповного виконання Києвом всіх умов та неготовності до підписання угод у Вільнюсі нині були доволі численними. На думку представника Литви Лінаса Лінкявічуса, Україна наблизилася до підписання угод, але за кілька тижнів до саміту їй ще слід зробити зусилля, зокрема для забезпечення незворотності реформ. Натомість для міністра із Швеції Карла Більта очевидно, що українська влада не виконала всіх умов, і замість зеленого може вимкнутися червоне світло. Місія Кокса-Кваснєвського критична. Очевидно, що Україна ще не виконала всіх умов. Теоретично, до кінця листопада ще залишається деякий час. Однак місія Кокса-Кваснєвського буде вирішальною. Якщо вони дадуть зелене світло, то цього для мене буде достатньо. Якщо не дадуть, тоді буде червоне світло. Хоча я і скептично ставлюся до такого рішення. Це в їхніх руках.
But it's in their hands.
Заявив дипломат. Щодо можливого лікування Юлії Тимошенко в Німеччині, міністр закордонних справ Швеції теж налаштований на незворотність рішень.
That opens up the question, what happens thereafter,
Постає питання, що трапиться після лікування Тимошенко в Німеччині. Чи вимагатиме Україна її екстрадиції для повернення до в'язниці? Це буде обхідним шляхом, а не рішенням.
But not a solution.
Заявив Карл Більт, міністр закордонних справ Швеції. Це було повідомлення із Люксембурга Віталія Єреміці. А тим часом про те, які можливі в Україні варіанти вирішення проблеми Тимошенко, чи піде опозиція на компроміс із владою для вивезення Тимошенко на лікування за кордон, про це дивіться прямі включення з Верховної Ради завтра, 22 жовтня, з 11 години ранку на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Завантажте radiosvoboda.org або radiosvoboda.mobi.
Тим часом Віктор Янукович переклав відповідальність за звільнення Юлії Тимошенко на Верховну Раду. Відтак, у парламенті шукають компромісу, який же саме підтримати законопроект про можливість засуджених лікуватися за кордоном із тих, які були запропоновані до розгляду. Деталі розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович обіцяє, що законопроект, який дозволить лікування екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном, буде найближчим часом внесено на розгляд Верховної Ради. Про це він сказав на прес-конференції з президентом Чехії Мілошем Земаном. Янукович нагадав, що питання Тимошенко має вирішуватись у правовому полі, тому потрібно ухвалити законопроект, який би дозволяв засудженим у разі необхідності виїжджати на лікування за кордон.
Законодавство України потребує сьогодні прийняття окремого закону, який би дозволяв громадянам України в разі необхідності мати можливість лікуватись за кордоном. Такий законопроект зараз розглядається політичними силами в Україні і найближчим часом буде внесений на розгляд парламенту.
Інших варіантів щодо вирішення питання екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, крім часткового помилування, на даний час не обговорювалося. Про це заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він зазначив, що пропозиція місії Кокса-Квасневського під час перемовин із президентом Януковичем щодо того, як звільнити Тимошенко, є єдиною.
Якщо Віктор Янукович хоче підписати угоду і вирішити це питання, це його політична відповідальність і його юридичне і політичне рішення. Є варіант, який задовольняє Європейський Союз, уряд України і Віктора Януковича, і третє – Юлію Тимошенко.
Президент Чехії Мілош Земан у свою чергу жартом відповів на запитання журналістів щодо перспектив звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. На спільній прес-конференції з Віктором Януковичем Земана попросили оцінити у процентному відношенні вірогідність помилування колишнього екс-прем'єра.
Дійсно, ми якийсь час займалися обговоренням цього питання. Це питання, яке досить дражливе, а тому вимагає відповідного підходу. Я вважаю, що передчасна медіалізація цього питання скоріше була б на шкоду, ніж на користь. Я з впевненістю, яка наближається до 100%, можу вам сказати, що я б на це дав десь від 0 до 100%.
Тим часом голова Верховної Ради Володимир Рибак очікує появи кількох законопроєктів щодо надання можливості засудженим лікуватися за кордоном. За його словами, один з авторів вже зареєстрованого законопроєкту депутат Микола Рудьковський, який написав заяву про вихід з фракції Партії регіонів, відкликав свій проєкт закону, однак має зареєструвати його знову під тим самим номером. У свою чергу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція не підтримуватиме законопроєкт Рудьковського, оскільки він поданий не у відповідності до регламенту. Також відомо, що у парламенті зареєстрований проєкт закону, який дозволить лікування екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном, авторства позафракційного депутата Сергія Міщенка. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Доля Юлії Тимошенко була не єдиним пунктом порядку денного зустрічі глав держав України та Чехії Віктора Януковича та Мілоша Земана, яка відбулася сьогодні в Києві. Про інші подробиці цієї зустрічі почуємо від Євгена Солонини.
Президенти та урядовці України та Чехії підписали низку угод, зокрема про політику щодо мігрантів, про співпрацю в оборонній галузі та у сфері культури. Віктор Янукович після їхнього підписання подякував чеському президентові за те, що нині Чехія підтримує всі позиції України в зовнішній політиці.
Дуже символічно також, що візит проходить практично напередодні Вільнюсського саміту Східного процесу, на якому ми плануємо підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Після цього обидва президенти вирушили на бізнес-форум, на якому про співпрацю домовлялися понад 300 підприємців з України та Чехії. Також під час переговорів з Віктором Януковичем президент Чеської Республіки Мілош Земан висловився за лібералізацію візового режиму між Україною та Чехією. Крім того, пан Земан зауважив, що Чехія прагне збільшити в Україні кількість консулів.
Ми дійшли спільної думки, що пожвавити нашу співпрацю може збільшення кількості консулів у наших державах та регіональна співпраця.
Країни-учасниці Шенгенської зони, серед яких є і Чехія, можуть самостійно встановлювати умови лише довготермінових віз, які видаються для підприємництва, працевлаштування, навчання чи тривалого лікування. Нинішній візит президента Чехії до України є кінцем охолодження відносин між двома державами. Таку думку висловив Радіо Свобода директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС Григорій Перепелиця.
Після того, як надали притулок пану Данилишину, стосунки між Україною і Чехією різко зіпсувались. Чехія зайняла принципову позицію в плані дотримання прав людини і демократичних цінностей в Україні. На сьогодні цей візит закриває сторінку тайм-ауту, я би сказав, відносинах між Україною і Чехією.
Григорій Перепелиця разом з ним й інші експерти наголошують, що Чехія була одним із опонентів європейської інтеграції України. Однак тепер можна сподіватися, що вона підтримає угоду про асоціацію України з ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете також обговорювати разом з нами цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Сьогодні у Києві протестували проти нового законопроекту про мирні зібрання. Ми запитали перехожих Києва, яким чином мають регулюватися мирні збори та акції протесту, хто повинен відповідати за їх проведення. І ось що почули.
Якщо спонтанно, тоді не треба дозвіл. А якщо дозвіл, то треба термін. Той, хто на чолі йде, повинен відповідати. Організатор.
Я думаю, має бути закон. Ну, мітинги, вони ж, як правило, плануються на якийсь день. Це має бути дозволено законом. Люди, які хочуть вийти на мітинг, мають право на це. Мають право свою волю виказувати.
Ну, я думаю, в ідеалі це конституція, потім закон. Або якісь адміністративні на місцевому рівні рішення. Дозвіл потрібен, щоб був. Іначе без розрішення акція мітинг не повинна бути, тому що це буде мітеж, бунт.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода. Ви слухаєте «Підсумки дня у Свободі» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Українець Лапшин визнав себе винним у расистських злочинах в Англії. Чому пожертва українського підприємця Фірташа на меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні викликала неоднозначні оцінки? У Вільнюсі напередодні саміту Східного партнерства відкрилася виставка українського художника, одного зі 100 геніїв сучасності, Івана Марчука.
Люди добрі, спішіть робити добро. І словами Шевченка, любіться, брати мої, бо настільки вже того роздору.
А про культуру поведінки в Україні та Чехії слухайте у наступній передачі «В Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Сьогодні український громадянин Павло Лапшин визнав себе винним у суді в Лондоні у вбивстві пенсіонера-мусульманина та у влаштуванні кількох вибухів біля мечетей в околицях Бірмінгема. У п'ятницю суддя має оголосити вирок дніпропетровському студенту-аспіранту, який перебував в Англії на стажуванні. Лондонський кореспондент Богдан Цюпин побував сьогодні на суді, і зараз ми від нього дізнаємося, в чому визнав свою провину українець. Вітаю вас, Богдане.
Добрий вечір, Людмило. Павло Лапшин визнав свою провину в усіх головних звинуваченнях на його адресу, а саме у тому, що він у квітні цього року убив пенсіонера-мусульманина у Бірмінгемі, а також влаштував вибухи біля мечетей довкола того міста. Тобто, фактично, Павло Лапшин, який приїхав у Бірмінгем з Дніпропетровська, заявив, що він причетний до жахливих злочинів, і тому уже навіть сьогодні суддя говорив, що можна було оголосити йому вирок за цими звинуваченнями, але наразі це засідання відкладене до п'ятниці. Людмило?
Богдане, а що говорить поліція?
Під стінами суду Олд Бейлі виступав представник поліції з Бірмінгема, підрозділу поліції, яка розслідувала ці злочини. І він розповідав про те, як поліція працювала. Зокрема, дякував українській стороні за співпрацю і за допомогу. Він сказав, що українська сторона дуже сприяла їм у розслідуванні. Також найголовніше, що цікавило, зокрема, колег англійських журналістів, це те, що не вважає поліція, що, можливо, загроза залишається. Але представник поліції заявив, що, на його думку, зараз виглядає так, що Павло Лапшин, український громадянин, діяв наодинці. Тобто усі ті злочини, про які з такою стурбованістю говорили у Бірмінгемі, зараз виглядає, що це справа рук однієї людини, українського громадянина, студента, аспіранта, який приїхав на стажування у Бірмінгем, але буквально, згідно з розвитком подій, буквально через кілька днів він убив людину, а потім упродовж літа влаштовував вибухи під мечетями. Усе це, як дає підстави вважати поліція, спричинено поглядами Павла Лапшина, якого, очевидно, будуть звинувачувати у расизмі, згідно з попередніми повідомленнями, під час розмови, під час того, як він давав свідчення поліції, він буцімто заявляв, що він вважав себе вищим, що він вважав себе представником раси вищої, аніж азійці чи темношкірі люди.
Богдане, ще одне запитання. Чи, власне, через те, що він сам визнав свою провину, суд над ним відбудеться за прискореною якоюсь процедурою?
Людмило, власне так, прискореність судового процесу в даному випадку полягає в тому, що не буде суперечки між прокуратурою, тобто між обвинуваченням і захистом обвинуваченого стосовно того, чи скоїв злочин чи ні, тому що сам обвинувачений їх визнав, і сторона обвинувачення подала чітко обґрунтовані дані про те, що сталося, чітко обґрунтовані докази. Отже, у п'ятницю суддя заявив, що можна буде почути вже вирок. Тобто це дуже швидкий розвиток справи. Щоправда, є ще одне питання, довкола якого ще можуть бути судові суперечки. Сьогодні Павло Лапшин заявив, що його вибухи буцімто не мали на меті поранити людей. Тобто щодо цього ще можуть бути якісь суперечки, щодо вибухів. Але стосовно убивства, тут справа дуже проста, очевидна. Є докази, є записи відеофільмів з його зображеннями. Таке враження, що доказів є більш ніж достатньо. Людмило.
Дякую. На зв'язку із Лондона був Богдан Цюпин. Ми будемо далі стежити за розвитком цієї події.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У 15-ту річницю ухвалення Кримської конституції, що відзначається якраз сьогодні, 21 жовтня, на півострові не стихають дискусії про необхідність її трансформації. Представники влади погоджуються, що в цей документ необхідно вносити поправки, але закликають не поспішати. Експерти ж вважають, що без врахування кримсько-татарського фактору зміни в конституції автономії не дадуть позитивного ефекту. Деталі розповість наш кореспондент із Криму Володимир Притула.
15 років тому Верховна Рада Криму ухвалила текст нової конституції автономії, яку згодом затвердив український парламент. Кримський спікер Володимир Константинов на сьогоднішньому урочистому зібранні заявив, що це був вимушений компроміс, який втім зберіг саму автономію. Голова Верховної Ради Криму також наголосив, що цей документ не вимагає повного переписування, але деякі норми конституції потребують капітального ремонту. Кінець цитати. Керівник центру законодавчих ініціатив автономії Єфим Фікс говорить більше про косметичний ремонт нині Конституції Криму. За його словами, того, що в ній закладено, цілком достатньо для реалізації завдань, які стоять перед автономією.
Сьогодні члени Конституційної асамблеї України разом з депутатами Верховної Ради Криму працюють саме над уточненням формулювань, щоб не було розбіжностей і неузгодженостей. Треба реалізувати через законодавство України те, що уже закладено в Конституції Автономної Республіки Крим. І над цим питанням ми сьогодні працюємо.
І над цим вопросом ми сьогодні працюємо.
Кримська конституція свого часу відіграла важливу роль у стабілізації політичної ситуації в регіоні, вважає політичний аналітик Андрій Іванець. Проте її головним недоліком експерт називає недостатнє регулювання міжетнічних питань, наприклад, відносин традиційних кримсько-татарських інституцій з владою чи надання кримським татарам національно-персональної автономії.
Це зняло побоювання інших жителів Криму на рахунок кримсько-татарської державності, а з іншого боку, воно б гарантувало доступ кримським татарам до бюджетних ресурсів, захищало краще їх статус та вирішувало багато інших питань для репатріантів.
Кримська конституція уникає навіть згадок про кримських татар, ігнорує інтереси української меншини і надає переваги лише більшості етнічним росіянам, вважає один з лідерів Меджлісу Рефат Чубаров. На його думку, конституція АРК потребує кардинальних змін.
Кримське суспільство, яке є багатонаціональним, щоб воно однаково відчувало до себе і захищеним кримською українською конституцію, і щоб ні в кого не було побоювань щодо збереження своїх релігійних, мовних, етнічних ідентичностей на протязі довгого часу.
Координатор Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерій Подячий зранку від імені проросійських активістів передав у громадську приймальню Верховної Ради Криму вимогу до депутатів виступити проти підписання асоціації Україна-ЄС, а також рулон туалетного паперу. За його словами, цей рулон символізує нікчемність кримської конституції. В акції брав участь лише сам Валерій Подячий. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Пожертва українського підприємця Дмитра Фірташа на меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні викликала неоднозначні оцінки серед української громади в Північній Америці. Так, зокрема, в Канаді деякі представники діаспори цим обурюються, а інші вдячні за дар. Чому, дізнавалася Мар'яна Драч. Чи щирими були мотиви підприємця Дмитра Фірташа і чи не криється за щедрою пожертвою спроба купити діаспору? Про це запитує Оксана Башок-Гебберн з канадської групи «Сприяння демократії в Україні». Вона переконана, що поширення інформації про Голодомор потрібне насамперед самій Україні.
Україні треба, щоб про Голодомор вчилися діти в українських школах, щоб уряд про це говорив, щоб визнали це, і щоб пан Фірташ дав 2,5 мільйонів, а більше, ніж ті маленькі копійки, на справи Голодомору в Україні.
Сказала канадська активістка в інтерв'ю «Радіо Свобода». Головне, щоб жертв Голодомору вшанували, вважає натомість виконавчий директор Конгресу українців Канади Тарас Залузький.
It's unfortunate that the government of Ukraine...
Шкода, що український уряд не зміг знайти спосіб виконати своє первісне зобов'язання. Те, що пан Фірташ зміг виконати обіцянку українському уряду, є позитивним. Я думаю, що головне, щоб меморіал Голодомору у Вашингтоні збудували.
To the Holodomor be built in Washington.
На Заході є чимало прикладів, коли визначні пам'ятки будували за гроші сумнівного походження, говорить Марко Левицький, редактор канадського видання «Українські вісті».
В 19 столітті були такі так звані robber barons, злочинні барони, що здобули всі свої маєтки дуже сумнівними способами. Між ними був Ендрю Карнегі і Джон Ді Рокфеллер. Тепер вони стали меценатами і давали гроші на всілякі речі. You know, не тільки Рокфеллер Центр і Карнегі Хал, ну то що їх тепер звалити, бо то було через сумнівні способи. Ми повинні дивитися, що це є добродійна ціль.
Втім, політолог Тарас Кузьо з Університету Торонто вважає, що українська діаспора ще не усвідомила значення дару Фірташа. Тому він очікує, що дискусія з цього приводу ще попереду. На думку Кузя, пожертва Фірташа на монумент Голодомору відрізняється від інших благодійних кроків, таких як підтримка підприємцям освітніх проєктів у Львові і Кембриджі, чи проведення Днів України у Лондоні. Далі говорить політолог Тарас Кузьо.
This is something far more controversial.
Це набагато суперечливіше, особливо тому, що він політичний соратник президента України, чия політична сила 2006 року голосувала проти Голодомору як геноциду, а у 2010-му президент сам зайняв проросійську позицію. Це дуже лицемірно і лукаво з боку президента і пана Фірташа. Краще, щоб це була пожертва від української влади, а не від олігарха.
Як повідомляють представники української громади, за попередніми даними до Канади, якраз на 80 роковини Голодомору наприкінці листопада може приїхати голова Верховної Ради Володимир Рибак. Тоді діаспора, ймовірно, зможе порушити питання не тільки про доцільність пожертви Дмитра Фірташа, але й про позицію партії регіонів. Канада визнала Голодомор геноцидом із 2008 року, що осені вшановує роковини трагедії в приміщенні парламенту. Стосовно меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні, то його мають почати будувати наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А у Вільнюсі, де наприкінці листопада на саміті Східного партнерства ЄС очікується підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом, відкрилася виставка Івана Марчука, єдиного українця, який потрапив до міжнародного рейтингу 100 геніїв сучасності. На виставці побувала Людмила Пилип.
На виставці «За горизонтом. Нові горизонти» представлено майже 70 картин славетного українця, які відображають усі періоди його творчості, а загалом у доробку художника близько 5 тисяч полотен. Світові експерти говорять про феномен Івана Марчука. 77-річний художник каже, що завжди прагнув нового, а прекрасне мистецтво є невичерпним.
Хлопець зразу мене покорив настільки, розумієте, відірвав від життя нормального. Але я хотів бути тільки в одному екземплярі, робити то, що ніхто не робив, і робив так, як ніхто не робив.
Розповів Радіо Свобода Іван Марчук. Центральне місце на виставці займають роботи циклів «Голос моєї душі» і «Погляд у безмежність». Відвідувачі мають можливість ознайомитися з неповторним творчим методом художника. Зокрема, мова йде про оригінальну техніку живопису «плюнтатізм» від слова «плести». Митець розмовляє своїми творами. Полотна Марчука – це послання людям миру і щастя, розповідь про добро і зло, життя і смерть, свідчення любові до вищих ідеалів. Наразі у коментарі для Радіо Свобода художник висловив усне побажання своїм співвітчизникам.
Люди добрі, спіші. вчіть робити добро. І словами Шевченка, любіться, брати мої руки, бо настільки вже того роздору. Хочу сказати, будьте добріші, будьте чистіші, будьте спокійніші, не будьте такі злі. Знаєте, допомагайте не одному, не смітіть територію, вона у вас прекрасна, вам там Бог рай, розумієш, такий, але так його засмічують, так ви так ганебно поводитеся.
Наголосив Іван Марчук. Ініціатива щодо проведення виставки Івана Марчука у Вільнюсі, яку підтримали литовські державні структури і посольство України у Литві, належить литовському українцю Івану Буканіну. Фінансову допомогу відкриттю персональної виставки робіт відомого українського художника надали Міністерство закордонних справ та Міністерство культури України. Виставка продовжиться до 15 грудня цього року. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
І це все у підсумках дня у Свободі сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто був з нами разом. Залишайтеся з нами. На черзі Європа на зв'язку.